U sklopu obilježavanja stogodišnjice stradanja carske porodice Romanov, sinoć je u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici otvorena izložba fotografija Crna Gora i Romanovi. Izložbu je otvorio gospodin Slavko Krstajić, koga je najavio moderator večeri i sveštenik Predrag Šćepanović. O carskim strastotercima Romanovima besjedili su izaslanik patrijarha Aleksandrijskog gospodina Teodora II, mitropolit Zimbabvea i Angole, gospodin Serafim, izaslanik svjetejšeg patrijarha Moskovskog i cijele Rusije, gospodina Kirila, episkop Gorodecki i Vegluški, gospodin Avgustin, episkop Medonski Ruske zagranične crkve, gospodin Mihail, i profesor dr. Oleg Kolobov. Izložbu fotografija Crna Gora i Romanovi otvorio je Slavko Krstajić, koga je najavio sveštenik Predrag Šćepanović, moderator večeri.
Vaša visoko preosveštenstva, vaša preosveštenstva, časni oci, uvaženi profesori, dragi uzvanici, na današnji dan prije 150 godina, na dan mnogostradalnog Jova, rođen je Nikolaj Romanov. Simbolično, on će Golgotsku Hristovu čašu ispiti u Ipatijevom domu u Jekaterinburgu i u slavu i čast 100 godina stradanja i njegove svetosti priređena je ova izložba koju imate priliku da vidite u kripti ovoga hrama, od kojih je jedna od prvih fresaka na ovom hramu upravo ikona carske porodice Romanov. Veliki zarobljenik u Rusiju, Rainer Maria Rilke, je rekao da se sve države svijeta graniče jedna sa drugom. Jedino se Rusija graniči sa Bogom. Iz tog ruskog donebesja Crnoj Gori je vjekovima svitala zora, jer je Rusija bila i braniteljka i hraniteljka i sve ono u što su se Srbi sa ovih prostora zaklinjali i gledali, bilo je sunce, Bog i Rusija. Na samom početku bih zamolio rukovodioca Pravoslavnog palestinskog društva u Crnoj Gori, magistra Slavka Krstajića, koji se sam, baveći se naučnim istraživanjima oko vjerskog turizma, susreo mnoge Crnogorce u narodnoj nošnji u ruskoj misiji u Jerusalimu, pa ga molimo da na samom početku kaže svoje slovo. Poštovani gospodine Krstajiću, izvolite.
Vaša visoko preosveštenstva, vaša preosveštenstva, časni oci, draga braćo i sestre, ja ću u par riječi vam samo predočiti šta se nalazi, šta je predmet vaše pažnje u ovoj večerašnjoj izložbi. To su fotografije, kopije starih fotografija koje su snimljene otprilike oko 1890. do 1915. godine otprilike. I izložba je podijeljena u dvije tematske cjeline. Sa moje desne strane nalaze se fotografije, iz rijetke fotografije iz carske porodice Romanov, scene iz njihovog svakodnevnog života i dvorskog života, a sa lijeve strane su manje poznate fotografije koje svjedoče o, to je jedan segment, da kažemo, naših veza sa porodicom Romanov i sa carskom Rusijom i Ruskom pravoslavnom crkvom. Normalno, jasno je da možda i svi, cijela površina ovoga hrama je mala da bi primila sva svjedočanstva naših veza sa bratskom Rusijom, ali evo, to je jedan samo mali segment, kažem, u svemu tome, jer do sad su te fotografije neobjavljivane kod nas i mi ih prezentujemo zahvaljujući muzeju istorije religije iz Sankt Petersburga i njihovom ljubaznošću, one su tu kod nas. Vidjeli ste, većina vas je već obratila pažnju na fotografije, tako da kad se završe i predavanja naših gostiju, vi možete obratiti pažnju. Vidjet ćete likove, vidjet ćete osobe u crnogorskoj narodnoj nošnji među ubogim, izmučenim licima hodočasnika ruskih koji su dolazili u svetu zemlju da se mole Bogu i ukažu poštovanje. Naime, osnivač te službe pri Ruskoj duhovnoj misiji u Jerusalimu bio je Marko Đurić, grbljanin iz Boke Kotorske, koji je kasnije svojim rođacima predočio tu mogućnost, a oni su i po blagoslovu tada Mitrofana Bana, a poznate su veze bile već sa Jerusalimskom patrijaršijom. Naime, recimo, i kralj Nikola je bio nosilac ordena groba gospodnjeg koji je dobio od Jerusalimskog patrijarha Gerasima. On mu je to uzvratio ordenom Danila I. Odlazili su tamo i radili su u ruskoj duhovnoj misiji u Jerusalimu u imperatorskom palestinskom pravoslavnom društvu. Oni su bili, kako govori jedan hroničar tada, kaže na ruskom da je to su takozvani kavasi. On ih zvao, kaže, i gid, i straž, i drug. Znači, oni su bili istovremeno i vodiči, i straža, i prijatelji. Oni bili su na konjima, odjeveni u narodnu crnogorsku nošnju, i bili su naoružani. Nosili su jatagan, nosili su kuburu i ledenicu, i to oružje nije služilo samo za ukrasni kao folklorni dodatak i ostalo, nego su ga vrlo često upotrebljavali i u one odbrambene svrhe. Postoje svjedočanstvo kad je Nikola Bajković, jedan od značajnijih predstavnika ove djelatnosti ili te službe u okviru ruske duhovne misije u Jerusalimu, kada je odbranio jednog rođaka ruskog cara Nikolaja i zbog toga je dobio, smrtno je stradalo nekoliko tih razbojnika koji su napali bili, kako Rusi kažu, Avgustješije Palomnikov, i zbog toga je dobio visoku nagradu i visok orden od ruskog dvora. Bilo je njih desetak koji su boravili tamo, radili su, ostavili su značajan utisak, jer su morali da znaju jezike, morali su da poznaju elementarno i sveto pismo, i značajno su doprinijeli, kažem, i tim vezama sa crnogorskim dvorom. Između ostalog, ovdje su fotografije, ne računići samo znači na kavase, tu su isto pojedina svjedočanstva naših veza sa carstvom Rusijom. Ovdje vidite, tu je i hram Svetog Vasilija Ostroškog, slava mu i milost, u Nikšiću. Ispod njega je Carev most, koji je jedna i fizička veza između pojedinih dijelova Stare Hercegovine i Crne Gore, a možda je značajniji taj duhovni most koji je prisutan između naša dva naroda, dva bratska naroda, taj nebeski most između nas i Rusa. I ima tamo i fotografija hrama na krvi u Jekaterinburgu, gdje i ovaj hram je, kao i većina hramova u Crnoj Gori, isto hram na krvi pravednika, jer je malo teritorija koju uopšte ima u Crnoj Gori koja nije oblivena krvlju pravednika. Tu je i fotografija kamena temeljca za hram Svete Trojice na Cetinju, koji su balkanski ratovi omeli, čiju su gradnju balkanski ratovi omeli, ali je to, ako Bog dadne, i to da se krene i da se završi. Fotografije su tamo i gačinskih svetinja, koje očigledno nije slučajno da su došle da moguće i svoje posljednje boravište nađu u Crnoj Gori. Kako jednom naš mitropolit reče, niti manje zemlje, ni više svetinja. I to je neko znamenje. Tako da, otprilike, to je nešto najvažnije u svemu tome, ovo što rekao. Tu su, značajno je za porodice, to su porodice ovih kavasa koji su tamo radili, Bajković, Ban, Buzdovan, Doljanica. Ima i nekih za koje još nijesmo ustanovili tačno, jer nema u literaturi, pa više se tako nekakvim ličnim vezama i direktnim razgovorima sa, to su uglavnom Grbljani iz Boke Kotorske koji su tamo boravili. Možda završit ću samo jednom anegdotom, pominjući, jer sve ovo što radimo to je da osvežimo naš sjećanje na naše veze sa bratskom Rusijom i sa carskim dvorom Romanovih. Kada je Lovćenski tajnovidac intronizovan u Sankt Petersburgu, pa pa kada je ruskom caru, kad ga je ruski car oslovio i rekao da bi Rusija pomagala više i značajnije nego je Crna Gora daleko, a on mu je rekao, jeste, vaša svetosti, i sunce je daleko, ali kada hoće grije. Tako da mi, bez obzira što je i Rusija daleko, mi osjećamo tu toplotu, osjećamo tu bratsku naklonost i sigurno je da ćemo sve uraditi da se te veze ne prekinu bez obzira na sve pokušaje i svih sam. U tom smislu je i osnovano predstavništvo palestinskog, imperatorskog palestinskog pravoslavnog društva za Crnu Goru koje će se baviti istraživanjima tih veza, pogotovo prisustva hodočasnika na Bliskom istoku iz naših krajeva, a takođe iz Rusije. Oni su, vidi se na ovim fotografijama, oni su dolazili vozom do Odese, onda iz Odese brodom do Jafe, a u Jafi su ih čekali Crnogorci na bijelim konjima, naoružani, i pratili su ih, karavani su išli pješke do Jerusalima, do Svetog groba, i obilazili su tako svu svetu zemlju. Zahvaljujem se na pažnji i blagodarim na svemu, i ako ima neko pitanje, rado ću odgovoriti. Hvala vam.
Blagodarimo gospodinu Krstajiću, a blagodarimo i članovima hora Svetog apostola evanđelista Marka koji su otvorili ovo večevu izložbu koja se održava po blagoslovu njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina doktora Amfilohija. 1926. godine episkop pokrijski Nikolaj Velimirović, koji je porijeklom iz Crne Gore, naložio da se oslika crkva Svetog Jovana Kanea i na čudesan način 15. freska, odnosno ikona koja je trebala da se oslika, otkrio se lik Nikolaja Romanovog. Tako da je prvi lik nacrtan u Ohridu 1926. godine, a prva crkva koja je kanonizovala carsku porodicu Romanov je Ruska zagranična crkva, pa pozivam Mihajla, arhijepiskopa Medonskog, da nam se obrati i da nas blagoslovi u ime Ruske zagranične crkve.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Ваше Высокопреосвященство, Владыка Амфилохий, Ваше Высокопреосвященство, Преосвященство, Всечестные Отцы, братья и сестры и дети, большой трепет сегодня охватил мое сердце, потому что в середине Черногории открылся памятник царской семьи. Этот памятник царской семьи открывается в день праздника Иова Многострадального. Это ветхозаветный святой, который образ жизни дал Богу всегда, благодаря Богу за все посланные Богом испытания, которые могли быть. И в этот день родился государь будущий Николай.
Danas je veliki trepet uhvatio moje srce, jer se danas u srcu Crne Gore otvara spomenik caru Nikolaju na današnji praznik Svetog Jova Mnogostradalnog.
Bil postrojen v gorodi Brusili v zapadnoj Evropi hram Svetova Iova Mnogostradalnog v čest gospodaria imperatora Nikolaja II i vseh žertv revolucije.
Sagrađen je hram posvećen Svetom Jovu Mnogostradalnom i caru Nikolaju i svim mnogostradalnim žrtvama, ali u gradu Briselu.
Ruska emigracija bila v te godi očin bednaja.
Ruska emigracija je tada bila veoma siromašna.
Tem ne meni, каждый свою лепту дал, чтобы этот храм был построен. И это был первый храм, который строился в зарубежье в эти годы после революции.
Без обзира на то, свако е принял свою лепту. И то е бил первый храм, кој е саграден у то време за границу, у иностранству.
Он до сих пор стоит, в нем молится и применяет его смысл этого храма совершенно другой, чем тем, который он был построен тогда.
Он до нас стоит, у него се до нас народ моли и до нас прима некий другий смысл, совсем другий в односу на оно время, когда я был сограден.
Тогда это был храм-памятник.
Тогда это был храм-споменник.
Сегодня это храм царя-мученика и умученной всей царской семьи.
Данас это храм царя-мученика и его мученической породицы.
Казалось бы, это касалось только русской эмиграции.
Может, некогда помыслить, да се то тогда тицало само русской эмиграции.
Нам совершенно ясно, что инициатива этого, она, конечно, происходила от тех, которые приехали из России, которые до последнего своих, до последних своих сил старались выдержать и сохранить ту Россию.
И совсем нам ясно, да инициатива за градню тога храма происходила от иселеника из России, от них, кои су до задних своих животных сил старали да очувају веру у ту стару праву Русију.
В инициативе группе, которые это строили, был секретарь генерала Врангеля.
У инициативной группе, која је градила тај храм, био је секретар генерала Врангела.
Генерал Врангель, который возглавлял русскую армию, которая сохранилась.
Генерала Врангела, који је био глава руске биеле армије, која се сачувала.
Это было несколько тысяч человек.
То было несколько хиляда людей.
Но он являлся правителем русского государства за рубежом до 1924 года.
Али он е био главом русской, усори, владаоцем русской державе у иностранству до 1924 година.
Сегодня пришло время итоги подводить именно 100 лет после того, что произошло.
Данас е дошло време да подвучемо црту, да подвучемо заклјучке того времена и тога, тих догађаја који су се десили прије 100 година.
Первый итог – это то, что весь русский народ, тот, который все испытания выдержал в своей собственной стране,
Први заклјучок је да цијели руски народ који је све захтјеве и све стегобе издржао у својој држави.
И те, которые оказались в изгнании, имеют...
Као и ти који су се нашли у изгнанству.
Соединены в одном духовном понятии, что теперь признают, все понимают и молятся царственным мученикам, чей подвиг все теперь начинают принимать.
Они су сви и едни и други су соединены у едном духовном общении, и сви заедно се моле и прихватают царские мученики и нихов подвиг, кои сви данас починемо да схватамо.
В этом сыграла огромную роль сербский народ, сама Сербия и Черногория.
У всему томе, у том единству, огромен је значај цілог српског народа, Србије и Црне Горе.
Патриарх Димитрий, новоизбранный в 2020 году, пригласил митрополита Антония Храповицкого, который находился в Константинополе.
Патриарх Димитрий, новоизбранный 1920 године, позвал митрополита Антония Храповицкого, кој се тогда налази у Константинополю,
и предложил свою резиденцию в Сремских Карловцах.
И предложил ему свою резиденцию в Сремских Карловцах.
Чтобы собрать и образовать церковный организм да скупи, русский, свободный за рубежом.
Да скупи и образуе свободный русский организм у иностранству.
От этого произошло то, что называется русская зарубежная церковь.
От того и произошло то, что мы данас зовем русская заграничная православная церковь.
И все события в жизни русской зарубежной церкви, они были до Второй мировой войны полностью поддержаны патриархом сербским Варнавой, а затем и Гавриилом.
Сви догађаји везани за Руску православну цркву заграничну били су до другог светског рата били су подржани од стране српских патријараха, прво Варнаве, затим и Гавриила Дожића.
И это позволило русскому церковному организму сохраниться в полной свободе именно за рубежом, чтобы церкви, которые могли русский народ собирать, могли строиться.
То е дозволило да један црквени организам руски буде јединствен и тотално слободан у иностранству, да би могле да се настави градња и живот руски православни цркава.
И митрополит Антоний тогда предложил, чтобы вся русская знать, весь русский епископат стал бы в едином теле одним организмом, который дал фундамент этой жизни, то есть приняли те решения, которые дали возможность русским людям иметь церковь, которая в это время никто не верил, что может она существовать.
Митрополит тогда предложил и дал идею, да сва русская властела, цели русские епископат се саберу један тврди организам који би могао да правилно и да далје настави да живи у слободи и да настави да гради своје цркве.
И был утвержден нормальный приходской устав и утверждены все зарубежные митрополичьи округа.
На том темелю били су образовани и митрополитски окрузи.
Таким образом, соборы церковные могли собираться, решать вопросы и направлять жизнь церковную.
На тај начин собирали су се црквени собори, који су управляли црквеним животом и усмиравали.
Везде, где были русские, возникали храмы. Они были небольшие, это были очень часто скромные здания, иногда просто бараки, но фактически там служили литургию, везде все праздники совершались, и были сотни, может быть, и тысячи этих храмов.
Где год су били руси, градени су мали, невелики храмови, често пута су то били сасвим мали храмови, међутим њих је било некада стотине, а можда је чак и хиљаде, а у њима се непрестано служила света литургија и славили се Божји празници.
Разумеется, большие трудности были сохранять единство, но к этому дожили до сегодняшнего дня и существует эта церковь за рубежом, которая уже теперь соединена полностью, не отделена от русской церкви в России. В 2007 году акт единства был снова провозглашен.
Da, naravno razumije se da je tada teško bilo ostati u jedinstvu sa dijelom Ruske crkve koji je ostao u Sovjetskom savezu. Međutim, 2007. godine ponovo od 2007. godine Ruska zagranična crkva i Ruska pravoslavna crkva nalaze se ponovno u duhovnom jedinstvu.
Некоторые действия за рубежом этому способствовали, например, когда Русская церковь начала причислять к лику святых русских святых, как Иоанна Кронштадтского в 1964 году и дальше, и новомучеников российских в 1981 году.
Томе су, између осталог, и кумовала признање, например, Руске православне цркве или канонизације за свеце Светог Јована Кронштадтског, светих новомученика русских.
Совершенно было ясно Русской церкви, что она не является полнотой за рубежом. И митрополит Анастасий, например, перед тем, как это решение было принято, он напомнил архиереям, что может прославлять святых только полнота Русской Церкви.
И Русская Церковь заграничная была известна, да она сама нема полноту ту, которая потребна право истинской Церкви. И митрополит...
Но тут...
Митрополит Атанасий... Anastasije je rekao svojim arhirejima da samo punoća crkve može da proslavlja pravilno onako svoje svete.
No tu saznanje ruskog naroda sigralo. I među prečim, ja считаю, što i v Rosiji i za rubežom bilo jedinomislije v etom dejstvije.
I druga veoma važna stvar koja je odigrala ulogu u tom procesu je rusko samosoznanje ruskog naroda, jer su i narod u Rusiji i narod u inostranstvu disali kao jednodušno, imali su jednodušje i jednomislije.
V 60-ih godinah iz Rosije prihodili pisma na ime nekoterih arhijerejev, koje s pečalju pisali: «Почему вы не прославляете русских святых, как Иоанна Кронштадтского, вы, которые за рубежом имеете эту свободу делать?»
60-ih godina iz Sovjetskog saveza su na adrese nekih episkopa u Ruskoj zagraničkoj crkvi stizala pisma sa pitanjima: zašto vi koji ste u inostranstvu, koji ste slobodni, ne proslavljate takve svece kao Jovana Kronštadtskog?
I oči mnogi ne znali kak bi togi biti, no rešitelne vlijanje na eto sigralo imena pastor ruske v Rosiji.
I mnogi od nas nisu znali kako da se ponašaju po tim pitanjima, a glavnu ulogu u tome je odigrala ruska pastva u samoj Rusiji.
V Rosiji считали, što za rubežom oni mogu, oni svobodni, a za rubežom считали, što imaju li mi pravo. I za etom argumenti было определенное давление в том, что в сознании был задан вопрос каждым архиереем письменно, что если мы сегодня этого не совершим, когда это сможет быть? Может быть, никогда.
У Руси задавали су себе увек одно питание: зашто то русская церква u inostranstvu, ruska zagranična crkva ne radi kada je slobodna. A mi u ruskoj zagraničkoj crkvi smo se pitali da li smo mi dostojni, da li imamo pravo da to radimo. Međutim, kada je došlo do toga, svaki od nas arhijereja je dobio, kada je došlo pitanje do crkvenog jedinstva, svaki od nas arhijereja je dobio pismenim putem pitanje da li smo sposobni, da li smijemo to sad da uradimo, i ako se sad ne sjedinimo, da li ćemo to ikada uraditi.
И то, что случилось, это именно то, что сегодня мы понимаем, но в это время это было большое дерзновение, что соединить Россию, зарубежье с Россией, которая в своей стране была лишена этой свободы, потому что церковь не была свободна, она таким образом смогла святых прославлять и святых потом и новомучеников, и царственных мучеников, что является единодушием, с которым надо было начинать считаться. И вот эта сила, которую Господь дал, она позволила именно и за рубежом это совершить ради России.
Mi tek danas shvatamo šta se stvarno desilo tim sjedinjenjem Ruske crkve i Ruske pravoslavne crkve i Ruske pravoslavne crkve zagranične, jer ona crkva koja je, kako smo mi mislila bili, kako mislili bila, nije bila slobodna u samom Sovjetskom savezu, ona ipak smogla snage da proslavlja ruske svece, novomučenike, i sada zajedno proslavljamo carske strastoterce i naše sve zajedno novomučenike. To je ono jedinstvo koje je nas zajedno vratilo i objedinilo ponovo.
100 let nazad nada sebi oddati sivodnji očet, što ruski ljudi, особенно за рубежом, и, может быть, и в России тоже много, считали себя верноподданными государю. Очень часто этот вопрос он решал именно нашу принадлежность к России.
100 godin nazad, jedan vijek, većina Rusa, čak i u unutrašnjosti, a svi Rusi u inostranstvu su smatrali sebe podanicima cara. I upravo to pitanje, da li smo njegovi podanici, rješavalo je pitanje pripadnosti ruskom narodu.
To objedinjalo ruskih ljudi i u to vrijeme nije bila tema proslavljenja carstvenih mučenika.
To pitanje nije bilo tema i nije bilo pitanje proslavljenja samih carskih mučenika tada.
No kada načeli opublikovati pisma carskoj semji u zatočenju,
kad su počeli da se pojavljuju u javnosti pisma carske porodice koja se nalazi iz zatvora i iz zaključenja,
eto печатание этих писем, она завершилась в 60-х годах, 70-х годах
штампание
прошлого
этих
века.
Штампание этих писем завершилось в 60-х, 70-х годах прошлого века.
И это издание этих писем, прочитание их дало для многих людей сознание о святости именно царской семьи.
I čitanje tih pisama mnogim ljudima je dalo potrebno saznanje o svetosti carske porodice.
Ja očin želao bi što bi eti pisme bili prevedeni na srpski jezik.
Veoma bih htio da se ta pisma prevedu na srpski jezik.
Potomu što oznakomit se s njimi dobavljaje v saznanje naše podljeni oblik vseh царственных мучеников, которые мы любим, почитаем и молимся, но это было бы необходимо, я думаю, для сознания.
За то, что читание и упознавание со самим тем письмами в нашем сознанию оставляет глубокий траг и дает нам яснее слику о побожности царской породицы, о том, как они стварно живели и как они молили.
Вот что я хотел сказать о царственных мучениках. И хотел бы еще раз в вашем лице, Владыка Амфилохий, благодарить Черногорию, всю Сербию за невероятный вклад, который был создан, чтобы именно русская церковь могла бы сохраниться, развиваться и сегодня объединиться. Потому что я все-таки хотел бы вас поблагодарить тогда, когда вы приехали, чтобы возглавить 4-й всезарубежный собор зарубежной церкви, чтобы окончательно этот вопрос продвинуть и чтобы мы смогли этот акт совершить.
Сада би желео да се захвалим цилој српској цркви, посебно у вашем лицу, владико Амфилохије, зато што сте ви управо на Saboru, zato što ste se vi upravo pojavili na Saboru zarubežnih arhijereja i doprinijeli uglavnom da se to pitanje završi onako kako se završilo, to jest našim jedinstvom.
Sveti carstveni novomučenici, molite Boga o nas.
Molim sveti carstveni mučenici.
Blagodarimo arhijepiskupu Mihajlu, a episkop Avgustin Gorodecki i Vedvurski nas je poučio svojom besjedom pastirskom u manastiru Dajbobe, pa ga molimo da pozdravi ovu izložbu i da nas još jedan put blagoslovi. Preosvećeni Avgustine, izvolite.
Ja ostajuš pod ogromnišim впечатljenjem svojeg prijezda suda.
Ja osjećam ogromnu utoplinu svojim dolaskom ovdje.
Сегодня я хотел бы сказать несколько слов, которые будут нам полезными в жизни нашей.
Danas bih htio da kažem nekoliko riječi koje će nam svima koristiti u našem životu.
Каждому поколению нужны эталоны и пример.
Svakoj generaciji potrebni su etaloni i primjeri.
Нам нужно с кого-то брать пример, чтобы свою жизнь земную провести правильно, то есть праведно.
Потреба нам је неко на кога ћемо се угледати како би свој живот провели правилно.
Тема императора Николая, его супруги и их детей, Это идеальный эталон для нас сегодня живущих.
Тема императора Николая, njegove супруги и njihove djece je idealan primjer za нас, koji danas živimo u ovom vremenu.
Две темы, которые нас сегодня всех интересуют во всех государствах мира, во всех странах и народах.
То две темы, koje нас sve danas interesuju, u tim temama se interesuju sve u svim državama svijeta i u svim narodima svijeta.
Первая тема, как нам правильно вступить в брак и организовать свою брачно-семейную жизнь.
Первая тема – как да правильно вступим в брак и как да правильно образуем свой брачный живот.
Ну а так как мы все граждане государства, как сделать так, чтобы государственная власть была самая лучшая в нашем народе?
А друга, с обзиром, да смо сви поданици неке от држава, како онда да урадимо да би да државна власт буде најболја у овом свету?
Чтобы правильно организовать брачно-семейную жизнь, мы хорошо должны знать, из какого мы рода.
Да би правильно организовали брачный живот, мы морамо добро да знамо одакле смо сами.
Николай II и его супруга Александра были из замечательных родов.
Николай II и его супруга Александра были из очень добрых породица.
Я очень много исповедую людей.
Очень много людей исповедам.
И многие люди мне говорили.
И многие суми люди от них на исповеди говорили.
Моя мать и отец хотели меня убить, сделать аборт.
Моя майка и отец хотели да абортируют, да меня убьют.
Но я родился.
Али я сам се родио.
Но жизнь моя не складывается.
Али мой живот као да не иде по правильным путем.
Николай и Александр были желанными детьми у своих родителей. Они желанные были дети.
И Николай и Александр были су деца, родители.
Они были из знатных царских родов.
Они же были из познатых царских породица.
Николай и Александра были людьми самыми образованными среди правителей того времени в Европе.
Николай и Александра были самыми образованными люди между своими владарами того времени в Европе.
Александра имела образование, она окончила Оксфорд.
Царица Александра завершила Оксфорд.
А Николая учили дома, он получил дипломатическое образование, военное образование, историческое образование.
А Николая, кое-что су учили кучи, при двору, добио је дипломатско, историско и војно образование.
Когда мы говорим о правителе, это очень важный момент в жизни народа.
Кад говорим о владару, то је веома важан момент у животу једног народа.
Мы знаем, что за 3,5 года Христос не только учил народ, но совершал очень много чудес.
Знамо за 3,5 года, да Христос не само да подучавал народ, ведь и учинил много чудеса.
И когда Христос пошел в Иерусалим 4-й раз,
и когда Христос отошел в Иерусалим 4-й раз,
когда Он совершил последнее чудо, воскресил Лазаря, который 4 дня был мертв.
Когда я совершил последнее чудо, когда я воскресил 4-дневного Лазара,
народ ожидал и в Иерусалиме Христа.
Народ ожидал и в Иерусалиму Христа.
Народ хотел сделать, чтобы Христос стал правителем этого народа.
Народ желал, да Христос постане владар тог народа.
Потому что Христос мог накормить людей, если у них не было еды.
За то, что Христос мог да нахрани народ, кој не имао шта да једе.
Он мог освободить каждого человека от любой болезни, которая есть.
Могао је да излечи сваког човека од било које болести боловао.
Он мог укрощать стихии.
Могао је да заповеда стихијама, ветру и бури.
Он мог воскрешать мертвых.
Могао је да воскрсава мртве.
Вот какого правителя хотел иметь еврейский народ.
Управо такого владара желаю да има еврейский народ.
Вот так же и в России.
такое и у Руси.
Такая огромная территория, 22,5 миллиона квадратных километров, которую имела Россия.
Таква огромна територија, 22,5 милиона квадратних километра, која е тада поседувала Русија.
Отношение с европейскими государствами.
У односу со европскими државама.
Которые постоянно хотели забрать нашу территорию.
Која су увек хотели да озму дио нашей территории.
За 1000 лет Россия воевала 700 лет.
За хиляду, говорю о том, да и за хиляду година Русия провела у борби, у ратовима 700 година.
Поэтому правитель должен быть очень образованным.
Због тога владар мора да буде прве свега образован.
Он должен быть воцерковленным.
Мора да буде верующий.
И он должен быть очень чистым человеком.
И мора да буде веома чист човек.
Вот таких мы, такого правителя в лице Николая мы видим с вами.
И таквог владара улику Николая II мы данас и видимо.
Когда мы читаем результаты его правления до 17 года, за 21 год его правления.
Когда читаем результаты его владавины до 17 года, то есть 21 годину, кое владал.
Каждого человека, который любит свою мать родину Россию,
свакого человека, который любит свою майку Русию,
охватывает торжество.
Сваки тай човек осеча славле, осеча радост.
И, да, торжество и радость, что мы родились в России.
За то, что мы се родили у Руси.
За время его правления население России увеличилось на 32 миллиона человек.
За время негове владенине становништво Русије се увеличило за 32 миллиона людей.
Николай занимался всеми вопросами, вопросами геологии.
Николай сам се бавио свим питањима, питањима геологије.
Вопросами освоения Северного полюса.
Питањима освоения Северног пола.
Огромное значение придавалось извлечению руд, угля.
Огромен значај придавало се добијању руда, угља.
Нужно было быть конкурентными с другими государствами Великобритании, Германии, Соединенных Штатов Америки.
И в то время было потребно быть конкурентом с другим великим державами, Великом Британием, Немецком и Соединенным Американским державам.
В России было прекраснейшее образование.
У России было наиболее образование.
Поэтому на сегодняшний день мы с вами скажем, что с одной стороны, это была промышленность.
Зато мы с одной стороны, да, нас можем речи, да, и ту била.
С другой стороны, это было прекраснейшее здравоохранение.
Развиена индустрийская земля, с другой стороны, то и было веома важно и веома добро развиено здравство.
Это была очень высокая культура.
Была веома высокая развиена культурная свесть.
Сегодня мы поедем в лучшие залы мира, где исполняется произведение наших русских композиторов.
И данас можем да одем у най свечаније дворане цілог света, где се изводе дела познатих наших русских композиторов того времена.
Каким должен был быть правитель Николай как человек, чтобы управлять таким могучим государством, такой огромной территорией и такой инфраструктурой?
Каков я, как человек, требовал да буде Николай, кој би могао да управе таком огромном территорием, огромным инфраструктуром?
Но он родился в день Иова Многострадального, то есть сегодня.
Он се родил на дан святого Иова Многострадального, то есть на данашний дан.
И он не мог представить себе, что его жизнь вот так закончится.
И он не мог да представить, да чак замышля о том, да че негов живот, да се тако завершил.
Когда вы будете смотреть выставку, я прошу вас, обратите внимание, как они сумели воспитать своих детей.
Molim vas da obratite pažnju na to kako su on i njegova supruga uspjeli da vaspitaju svoju djecu.
Когда я смотрю сегодня, как воспитывают сегодня детей в либеральном духе, я знаю, что не будет ни воинов, ни хороших браков.
Когда глядам, как данас в либеральном духу родители воспитывают свою децу, нече бити ни добре, разумеем, да нече бити ни добрих войника от них, а нече бити ни тих добрих бракова.
Поэтому сегодня, я думаю, что вот эта выставка дополнит то, что сейчас мы не успели сказать с владыкой Михаилом.
Зато мислим, да че ова данашня изложба успети да допуни, да нам докаже то, что мы нисмо успели да кажемо со владыка Михаил.
Сегодня в монастыре я говорил слово.
Данас в монастыре Дайбове я говорил и проповедь.
И я сказал следующее.
И рекао сам следующую речь.
Бог только Русской Православной Церкви дал самую огромную территорию из всех народов мира.
Бог и саму Русской Православной Церкви дал наивечую территорию у свету от всех остальных народов.
Он дал эту территорию, чтобы мы ее не только охраняли.
Дал эту территорию не само да чуваму.
Но чтобы мы могли помогать тем народам, которым нужна помощь была.
Nego da bi koristeći se njome mogli da pomažemo drugim narodima kojima je potrebna ta naša pomoć.
Zadanje od Boga dla Rusije, чтобы собирать вокруг себя все народы, которые хотят жить по закону Бога.
Zadatak koji je dobila Rusija od Boga je taj da oko sebe okuplja sve narode koji žele da žive po zapovjestima Božim.
I второе задание от Бога для России, чтобы она могла противостоять силам зла.
И другий задаток, который Русия добила от Бога, это она может да будет браной, да будет противник силам зла.
Так почему же совершилась все-таки вот эта страшная атеистическая революция?
Ипак, после всего того, зашто се десила та атеистическая страшная революция и той догаджай?
Я хотел бы ответить на этот самый, наверное, жесткий и жестокий вопрос сегодня в этом храме.
Я бы хотел дать ответ на тот жестокий ответ на то жестокое питание данас в этом храме.
Однажды к владыке Николаю Сербскому, святителю Николаю Сербскому.
Едном я к святому Николаю Сербскому Велимировичу.
Подошел один епископ и спросил его.
Дошел епископ, один от епископа и питал его.
Скажите, владыка, почему Бог так наказал русский народ и Россию?
Реците, владыко, за что Бог так казнил русский народ и Россию?
Николай Сербский посмотрел на этого епископа и сказал ему.
Николай Велимирович, святый Николай Сербский, поглядел на того епископа и рекал ему следующую речь.
Владыка, почему вы решили, что Бог наказал Россию?
Владыко, за что мислите, дай Бог казнил Россию?
И дальше святитель Николай нам открывает великую тайну того, что произошло в 17 году.
После того святитель Николай нам открывает тайну тога, шта се у ствари десило 17-те године.
Он сказал,
он је рекао,
владыка, сегодня в мире столько зла,
владыко, данас је у свету толико зла,
что мир должен прекратить свое существование.
Да, свет би требао да прекине своје постојање.
Но Бог избрал русский народ, святую Русь в жертву.
Ali Bog je izabrao ruski narod, svetu Rus, kao žrtvu.
Da, bude mnogo gorja, mnogo žrtv, mnogo krvi.
Da bi bilo mnogo tuge, mnogo žrtve, mnogo krvi.
No, dodavil vladika.
Ali dodao je vladika.
Posle težilejših ispitanij, Rusija stane bolje svetoj i bolje moćnoj, чем была до 17-го года.
После наитежих искушений Русия стала еще ярче, нежели что было до 17-го года.
Я бы никогда не вышел сюда, на эту трибуну,
никогда не бы изошел, да говорим с этого места,
если бы я в это не верил.
ako ja ne bih vjerovao u te riječi Svetog Nikolaja.
Поэтому сегодня у нас великая радость.
Зато danas smo svi radujemo.
И мы ещё и ещё благодарим Владыку Амфилофия, что он решился в это время совершить такой поступок.
И опять захваляемо Владыке Амфилофию, кое се у današnje vrijeme riješio da uradi ovakav поступок.
Теперь, дорогой Владыка Амфилофий, я не сомневаюсь в следующем.
Сада, дорогой Владыка Амфилофий, я се вообще не сумнявам следующее.
Вас теперь будут сопровождать три покровителя с неба.
Ви ćete от сада имати три по своего ангела чувара с неба.
Вас будет сопровождать царская семья.
Чувате вас царская породица.
Вас будет сопровождать Александр Невский.
Александр
Невский. Я приехал,
Невский.
Где он окончил свою жизнь.
Я сам дошел из места, где и он завершил свой земный живот.
И покровом вас и вашей паствы будет Федоровская икона Божьей Матери, покровительница нашего царского рода Романова.
И покровителем вас и вашего народа будет икона Федоровская Богородична, которая была икона покровительница царского рода Романовых.
Ну и последнее.
А и еще последнее.
Совсем недавно мы с вами были свидетелями памяти Вознесения Господа.
Совсем недавно мы прославили заедно Вознесение Господне.
Я желаю, чтобы мы не спешили возноситься.
Желаем, да никто от нас не журит, да се вознесе.
Давайте еще немножко поживем и сделаем что-то очень доброе для наших народов, для наших детей, для наших родителей и для нашей Матери Земли.
Дайте, да еще некое время поживем и да се потрудимо да урадимо некое добро за нас, за наши родители, децу, приятели, за нашу Майку Землю.
Но без Бога это сделать невозможно.
Але без Бога это урадить немогуче.
Поэтому я желаю всем нам веры непоколебимой.
Зато всем вам желаем непоколебливую веру.
Любви нелицемерной.
И нелицемерную любовь.
Терпение ангельского.
Ангельское терпение вам желаем.
Рассуждение святых отцов.
Рассуждение святых отца.
И чтобы мы перестали осуждать друг друга.
И да все перестанем да осуждаем один друге. Хвала вам.
Благодаримо епископу Августину на топлим речима и да кажемо да је свети владика Николај Српски рекао да се евангелско блаженство блажени кротки јер ће наследити земљу односи на руски народ јер је Бог најкроткијем народу на свету дао највећу земљу. А сада позивамо преосвећеног владику Серафима да благослови овај скуп и да нас поздрави речима благослова и поздрава. Преосвећени, изволите.
Σεβασμιότατε Άγιε Μαυροβουνίου, κύριε Αμφιλόχιε, σεβασμιότατοι αδελφοί, κυρίες και κύριοι. Εκ μέρους του Πατριάρχη μου Θεοδόρου να συγχαρώ την Ιερά Μητρόπολη Μαυροβουνίου και την Βασιλική Ορθόδοξη Παλαιστινιακή Κοινότητα για την πρωτοβουλία αυτή, για τις εκδηλώσεις, για την μαρτυρική οικογένεια του Τσάρου Νικολάου του Δευτέρου.
Налазим се овде са благословен неговога блаженства Патриарха, папе и патриарха Александрије, цели Африке, господина Теодора, у организации императорске православне организације Палестине, а све у част царске породице руске Романових.
Оли мас гноризуме лигом боли ја то мартирион ту проту мартира дис еклесијас ту Агију Стефану.
Сви знамо, дакле, за прво сведочанство, прво мучаништво цркве Светога Архиђакона Стефана.
Το ίδιο για το μαρτύριο των Αποστόλων μας.
Ή за μουτζανίσθα νάσιχ Αποστόλων.
Το ίδιο για το μαρτύριο του Αγίου Πολυκάρπου Σμύρνης και του Αγίου Ιγνατίου Αντιοχίας.
Δάκλε, ή за Σβέτογα Πολυκάρπα, τακότζε ποζνάεμο νίκοβα στράδανια, ή за Σβέτογα, συγγνώμη.
Οι χριστιανοί συνήθιζαν να πηγαίνουν εκεί που ήταν θαμμένοι μάρτυρες και να διαβάζουν για τη ζωή τους.
Dakle, i hrišćani su uvijek imali priliku, dakle, da budu ugledane na njihova mučaništva i da čitaju o njima samima.
Ala, avti pun borusan, epernan ke merika trofima, ke dimorihtisan i agapes, emirazon ton avto pu iha, me avtus pu den iha. Simera ehomen to antidoro.
Dakle, i svi su imali, svi su imali mogućnost, dakle, da se na njih ugledaju i da ono najbolje, znači, od njih pokupe.
Εκεί ακόμη ίσως άρχισαν να τελούν και την Θεία Λειτουργία ή άρχισαν να παίρνουν τα Άγια Λείψανά τους για να λειτουργήσει ένας ναός. Έπρεπε να πάρουν ένα μέρος από το Λείψανο ενός μάρτυρα.
Dakle, da bi se pravila jedna crkva, uvijek je bilo potrebno uzeti jedan dio moštiju od ovih svetitelja da bi se na njima poslije moglo graditi.
Όταν δεν υπήρχαν πολλοί μάρτυρες, αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε το αντιμίνσιο
dakle,
για να κάνουμε τη Θεία Λειτουργία.
A također i u vremenu kada nije posle bilo mučenika, kada nije bilo dovoljno da moštiju da bi se napravila jedna crkva, počeli smo da koristimo antimins.
Γι' αυτό και απόψε εμείς θα κάνουμε το ίδιο όπως έκαναν οι πρώτοι χριστιανοί. Θα αναφερθούμε λίγο στη ζωή αυτών των νεομαρτύρων της Εκκλησίας.
Mi večeras ovdje ćemo pokušati dakle da se vratimo u period i da se sjetimo svetih ovih novomučenika.
Όπως έκαναν και το πρωί ο Σεβασμιότατος κύριος Αφιλόχιος, αλλά και τώρα οι αδελφοί Αυγουστίνος και Μιχαήλ.
Kao što su to učinili danas i visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije i ostala dvojica arhijereja.
Μπορεί το μαρτύριο του Αγίου Νικολάου του Δευτέρου όταν έγινε να ήταν 50 ετών, αλλά είχε προσφέρει στην οικουμένη 24 χρόνια την υπηρεσία του. Ήταν τσάρος 24 χρόνια.
Dakle, može da je i prošlo 50, da je prošlo toliko godina od mučaničke smrti cara Nikolaja, ali ono ima veliku važnost za i cijelu ikumenu, dakle, za cijel svijet, jer je njegova vladavina bila dosta dugačka.
I mitera tu i Marija, koji je onoma tis Panagijas mas, itan adelfi tu vasilja ton Elinon, tu Georgiju tu prvu.
Dakle, njegova majka Marija, koja je imala ime isto kao i presveta Bogorodica, je bila sestra grčkog cara Georgija
prvoga. Elinida ortodoksi.
Grkinja pravoslavna.
I papudes tu itan afti pu sinevala stin apelefterosin tis Ellados.
Dakle, i njegovi djedovi su učestvovali u oslobađanju Grčke, u ustancima radi oslobađanja Grčke.
Ο υπεύθυνος της φρουράς των παππούδων του ήταν ο αρχηγός της ελληνικής επανάστασης, ο Υψηλάντης.
Dakle, također jedan njegov predak je bio jedan od vođa grčkoga ustanka.
Ο υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, Ιωάννης Καποδίστριας των παππούδων του, έγινε ο πρώτος πρωθυπουργός της Ελλάδος.
Η Ιωάννη Καποδίστριας, također, koji ima veze sa njima, je postao prvi u istoriji premijer Grčke.
Όμως η ελληνική επανάσταση οδήγησε όλους τους ορθόδοξους λαούς στα Βαλκάνια να ζητήσουν την ελευθερία τους, γιατί πίσω είχαμε τη στήριξη και την αγάπη των Ρώσων αδερφών μας.
Dakle, sa pokretanjem pitanja oko oslobođenja Grčke krenuli su i ostali balkanski narodi da traže svoje oslobođenje, a naravno sve to uz veliku pomoć ruske braće.
Prebi na thimomaste noti episis i Agija Aleksandra i gineka tu Tsaru Nikolaou tu Defteru ini adelfi tis Agijas Elisaveth tis Theodorovnas.
Također treba da se podsjetimo da je carica Aleksandra ruska bila sestra Elisavete.
Δεν πρέπει να ξεχνούμε επίσης ότι ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, ήταν προπαπός του Νικολάου του Δευτέρου.
Također treba da se podsjetimo i da je posljednji vizantijski car Konstantin Paleolog bio pradjed svetoga Nikolaja.
Όπως ξεκίνησε δηλαδή ο Άγιος Βλαδίμηρος από το Κίεβο, που αντρεύτηκε την πριγκίπισσα της Κωνσταντινούπολης, συνεχίστηκε αυτή η συνέχεια και τους αιώνες που ακολούθησαν.
Dakle, što i sveti Vladimir Sašo i uzeo za ženu svoju caricu od Carigrada, tako se nastavila ova linija veza između Carigrada, između Rusije i svih ovih naroda.
Για να μην σας κουράζω, το μεγαλύτερο έργο της Ιεραποστολής το έκαναν οι Άγιοι Απόστολοι, μαθητές του Χριστού. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη.
Dakle, najveće je dijelo koje su, da ne da vas ne bih baš mnogo zamarao, hoću da kažem, dakle, da najveće dijelo koje je učinjeno, to je učinjeno strane apostola, koji su išli vođeni zapovješću Hristovom, idite, naučite sve narode.
Μετά έκανε αποφασιστικά βήματα ο Μέγας Αθανάσιος με τον Άγιο Φρουμέντιο προς την Αιθιοπία, στην Αφρική.
Što se tiče Afrike, to je uradio Sveti Atanasije zajedno sa Svetim Fumentijem.
Μετά, όταν τον άφηνα λίγο νήσυχον, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
Također, zatim i Sveti Jovan Hristos, Sveti Jovan Zlatoust.
Αλλά το μεγαλύτερο βήμα ξανά της Ιεραποστολής έγινε με τους Αγίους Μεθόδιον και Κύριλλο, γι' αυτόν και η Εκκλησία μας τους λέει εις Αποστόλους, Ιησούς με τους Αποστόλους.
Αλλά μπορούμε σλόποντο ρέτσι ότι είναι το μεγαλύτερο после svih ovih velikih širenja hrišćanstva, najveći doprinos su uradili sveta braća Kirilo i Metodi, zato ih nazivamo ravnoapostolnima.
Meta esoterika tis problemata je Vizantinija autokratorija, opos gnorizome, što delos odidike sti ptosin do 15. eona.
Dakle, i sve, znači, do vremena pada Vizantije u 14. 15. vijeku.
Από το 15ο αιώνα μέχρι το 1917, για σχεδόν 500 χρόνια, το έργο της Ιεραποστολής το ανέλαβε πλήρως η Ρωσία.
Dakle, i sve, dakle, od pada Carigrada pa do 1917. godine, to veliko dijelo širenja hrišćanstva i preuzimanja na sebe glavne uloge učvršćivanja pravoslavlja među narodima je uzela upravo Rusija.
Είχε δύο διαστάσεις το Ιεραποστολικό έργο της Ρωσίας για 5 αιώνες.
Δάκλε, σκόρο για 5 βιέκοβα είμαμε, δάκλε, διελοβάνιε Ρωσίε καό νέκογα κοέ σιρίο ή ουτρουσιτσιβό πραβοσλάβλια.
Πρώτον, να στηρίξει τα μέλη της στη Ρωσία.
Πρώτο, δάκλε, να ουτρουσιτσιβό σάμο η Ρωσίη.
Δεύτερον, όπως τόνισε σήμερα ο ποιμενάρχης μας εδώ, ο αδερφός, ο Σεβασμιότατος Αμφιλόχιος, να στηρίξει τους λαούς που ακόμη υπόφεραν από τους Οθωμανούς. Αυτά που κάνει σήμερα το Ισλαμικό κράτος, τα κάνανε τότε στους λαούς των Βαλκανίων.
Δάκρυ, τα κότζε είναι αρόντε που έσου τρεπιέλει μνόγε μούκε και πρεζιβέλει οδ Οτομανσκέ Ιμπέρια, να σήμωβιμ. Προστόρημα.
Λέμε ότι όλα τα άσκιαζαν η φοβέρα και τα πλάκωνεν η σκλαβιά. Όταν υποφέραμε για 400 χρόνια από τους φανατικούς μουσουλμάνους στα Βαλκάνια.
Dakle, za sve te godine, za 400 godina je više koliko smo propatili ispod Otomanske imperije, ispod njihovog, u ropstvu njihovome.
Η τρίτη διάσταση ήταν πάλι με τη βοήθεια των Ρώσων αδερφών μας να μείνουν τα πατριαρχία μας ζωντανά. Αυτά που λέμε πρεσβυγενή πατριαρχία. Το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως, το Πατριαρχείο Αντιοχίας και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, ως επίσης και η Εκκλησία της Κύπρου.
Također i treći, kako da kažem, doprinos ruskog naroda i crkve je taj da budu u životu i da se održe stare crkve i stare patrijaršije, kao što je patrijaršija Aleksandrije i ostalih 5 starih patrijaršija pravoslavne crkve.
Και όταν αναφέρομαι στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως, εννοώ και όλα τα Βαλκάνια, αφού όπως γνωρίζουμε μετέπειτα με την πολιτική τους ανεξαρτησία, οι χώρες αυτές απέκτησαν και τις τοπικές δικές τους εκκλησίες, τα δικά τους πατριαρχία, την αυτοκεφαλία.
Τα κότζε, ουζήμαμε όψιρ οι ωστάλε πραβοσλαβνε τσέρκβε, να οδήμ τεριτόριαμα, κοέ σου, ημέουτσι σβίες, svoje pripadnosti narodnoj, također dobile mogućnost da i one steknu crkvenu autokefaliju.
I megalitari prosfora omos to Rosan adelfo mas ke malista ti carigis ikogenija stin opijan sinehise no Nikolaos o deftaros itan i eksoteriki apostoli se periohes pu akomi den ihan akusi ja ton Hriston.
Ali najveći doprinos, čini mi se, carske ruske porodice jeste taj što je car Nikolaj pokušao i uspio tome da pronese vijest o Hristu na onim mjestima gdje se nikad nije čulo za Hrista, za ime Božije.
To Patriarhio Aleksandrijas, koji je kirios i apostolika eklesija, στηρίζεται σε αυτήν τη θεολογική δομή των Ρώσων αδελφών μας για να οργανώσουμε σήμερα την Ιεραποστολή μας.
Također, η Αλεξανδρίτσκα Πατριάρχια είναι βόγενα και poučena ovim iskustvom. Ruske braće vršila i vrši svoje misiju i misionarsku djelatnost na teritoriji Afrike.
Πρώτον, υπήρχαν άγιοι άνθρωποι μέσα στη Ρωσία που ανησυχούσαν για αυτούς που ακόμη δεν είχαν ακούσει το λόγο του Χριστού.
Dakle, a najprije, dakle, za one koji nikad nisu imali mogućnost da čuju za ime Božije.
Δεύτερον, άρχισαν να δημιουργούνται διάφορες κοινωνίες όπως είναι σήμερα η αυτοκρατορική ορθόδοξη παλαιστινιακή κοινότητα.
Dakle, onda su nastavili u tom pravcu da organizuju udruženja koja će potpomagati svaku vrstu misionarenja, kao što je palestinska pravoslavna organizacija imperatorska.
Αυτές οι κοινότητες με την ευλογία της τοπικής εκκλησίας προσπαθούσαν να ετοιμάσουν στελέχη να τους διδάξουν τις γλώσσες για τις χώρες που θα πήγαιναν να μιλήσουν για τον Χριστό.
Ove organizacije su imale kao svoj glavni cilj učenje jezika iz onih naroda, iz onih zemalja gdje su misionari išli da uče te ljude tamo na tim mjestima riječi Božije.
I epitihija avton ton Ieraposton opos tu Agiu Nikolaou tis Japonia stirizotan posi dulja tha ekanan avti po emenan biso sti Rosia na organothun na etimasun tis stirixin avton po itan stin proti grammin tis Ieraposton.
Dakle, uvijek su imali ovi misionari kao Sveti Nikola Japanski pred sobom tu misao kako je bilo onima koji su se odvažili da organizuju uopšte takav vid širenja hrišćanstva i vjere.
Odav diakonusa ja 10 hronja sti Mitropoli in Johannesburg ipirhe mja enoria ja tus Elines, mja enoria ja tus Servus, mja enoria ja tus Rosus, mja enoria ja tus Bulgarus, mja enoria ja tus Mavrus.
Kada sam 10 godina službovao u Johannesburgu kao metropolit, postojale su parohije za sve narode koji su tamo živjeli. Dakle, jedna parohija za Srbe, za Grke, za Ruse, za Crne.
Υπήρχε όμως και ο ναός του Αγίου Νικολάου της Ιαπωνίας.
Ali također je postojao i hram Svetoga Nikolaja Japanskog.
Στη σερβική ενορία πήγαιναν οι Σέρβοι, στην ελληνική οι Έλληνες, στην βουλγάρικη οι Βούλγαροι, στη ρωσική οι Ρώσοι, στη μαύρικη οι Μαύροι. Στο ναό του Αγίου Νικολάου της Ιαπωνίας πήγαιναν όλοι. Και Σέρβοι και Ρώσοι και Βούλγαροι και Έλληνες και Μαύροι. Το πνεύμα της Ιεραποστολής μας θύμιζε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού.
Dakle, u svaku od ovih crkava išli su pripadnici ovih naroda koji su bili vezani, dakle, za svoje parohije. Međutim, u crkvu Svetog Nikola Japanskog su svi išli. Dakle, duh misionarstva i takav duh širenja riječi Božije svuda je prisutan i ne veže ljude za jedno određeno mjesto, jedan određeni hram.
Είμαστε υπερήφανοι για την εθνική μας καταγωγή, για τη γλώσσα μας, την παράδοσή μας. Να μην ξεχνάμε όμως όλοι, οι άνθρωποι στα μάτια του Θεού είμαστε τα παιδιά Του.
Dakle, mi prirodno je da smo svi ponosni na svoju narodnu narodnost, na svoju nacionalnu pripadnost, ali nikad ne smijemo da zaboravimo da svi Božija djeca.
Αυτόν το πνεύμα είχε ο τσάρος Νικόλαος ο δεύτερος.
I dakle, taj duh i takav duh je imao car Nikolaj II. Romanov.
Όταν έγινε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, όλη η οικογένεια του τσάρου Νικολάου του Δευτέρου πήγαν να κάνουν εκπαίδευση, να προσφέρουν νοσηλευτική βοήθεια στα θύματα του πολέμου. Μετέτρεψαν το σπίτι τους σε ένα νοσοκομείο. Έμαθαν τα παιδιά πώς να κοιτάζουν τους τραυματισμένους του πολέμου.
Dakle, kada je izbio prvi svjetski rat, carska porodica se dala u rad sa svima potrebitima, organizovala je školu u svojoj kući, pokušala na najbolji mogući način da prosveti sve kojima je to bilo potrebno, organizovala čak i bolnicu i sve što je bilo i dalje potrebno.
Prebi na ehumeni bopsima se oti o pnevmatikos pateras tis igojenijas itan o Agios Ioannis tis Krostandis.
Dakle, takođe treba da imamo na umu da je duhovni otac carske porodice bio sveti Jovan Kroštanski.
Sožno, mesa stin igojenija ekana nistija, zusan opos to monastiri, nistevan, eksomologundon, και όταν ήταν να κάνουν διακοπές, αντί να πάνε σε μια ωραία παραλία, πήγαινα στα μοναστήρια, στα πνευματικά κέντρα, όπως ήταν η περιοχή του Αγίου, που έζησε ο Άγιος Σεραφείμ Αυσαρόσκι, στα σπήλια του Κιέβου, στην Όπτινα, στο Βαλαάμ και αλλού.
Dakle, u njihovoj kući carske porodice, svi članovi su držali do posta, ispovijedali se, i kada su išli na neke svoje odmore, takođe i za sve to vrijeme su takođe obilazili svetinje, manastire i zaista živjeli jedan duhovni crkveni život.
Proerhome apo ikogenija me okto pedija, ki ego imi o ektos.
Ja potičem iz porodice, osmočlane porodice, koja je, ja sam šesti od djece.
Otam biga stu monastirini mu 12 eton, ke bidi ha pende adelfus megaliterus mu, de thimame na foresa kamnja foran kenurja ruha.
Ja sam od 12 godina u manastiru, dakle, sa svojih 12 godina sam otišao u manastiru, čak se i ne sjećam neki od svoje braće.
Djevazondas, lipon, για το βίο της τσαρικής οικογένειας και βλέποντας ότι το ίδιο έκαναν και οι αδελφές μεταξύ τους, οι μικρότεροι φορούσαν τα ρούχα της μεγαλύτερης, αισθάνθηκα κι εγώ υπερήφανος.
Читајучи о животу царске породице, како е младје дијете носило увијек одјећу од старијега дијетета и да су тако живјели на тај начин, некако сам се сјетио својих дана и био сам поносан и срећан на свето.
Δεν ζούσαν ως πρίγκιπες και πριγκίπισσες. Ζούσαν μια λιτήν απλή ζωή.
Νίσου, δάκλε, ζήβελοι καο πρίντσεβοι ή καο πριντσέζε, ζήβελοι σε έναν πρόστο ζηβότ.
Ο τσάρος Νικόλαος ο δεύτερος είχε συνείδηση ότι ήταν ο κεχρισμένος, όπως παλαιότερα στην ιστορία του λαού του Ισραήλ, για να προστατεύει το έθνος, για να προστατεύει την Εκκλησία, για να προστατεύει την ανθρωπότητα, για να προστατεύει τους σκλαβωμένους ορθόδοξους αδερφούς του.
Dakle, car Nikolaje zaista imao tu svijest, samo svijest da je on pomazanik, da je on pomazani car Boži i da je on taj koji je preuzeo na sebe dužnost da bude zaštitnik svoga roda, svoga naroda, međutim i zaštitnik i osloboditelj svih ostalih zarobljenih i pod ropstvom pravoslavnih naroda.
Αν γίνει μια μελέτη, θα φανεί ότι ο μεγαλύτερος αριθμός ορθόδοξων ναών χτίστησαν επί της εποχής του, όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά σε όλες τις ορθόδοξες χώρες, τους ορθόδοξους λαούς.
Dakle, kad bi se napravilo jedno malo istraživanje, došli bismo do toga da ne samo u Rusiji je došlo do obnavljanja najvećeg broja hramova, ne samo u Rusiji, nego i van nje, u inostranstvu.
Mija megali hora, ehi ke megala problemata.
Dakle, jedno veliko odijelo, jedan veliki rad na svemu ovome mora da bude i sa velikim problemima.
Opos gnorizete, o Agios Nikolaos, o Caros, o Deftiros, genithike din imeran tis eortis tu Agiu Iov.
Dakle, eto, da se prisjetimo još jedan put da je sveti car Nikolaj rođen na dan kada praznujemo svetog Iova pravednog.
Stis prosefjes tu elegen, Thee mu ime etimos na dehto τα βάσανα και τις ταλαιπωρίες όπως ο Ιώβ.
Dakle, u svojim molitvama Nikolaj je uvijek govorio da je on spreman da prihvati sve muke i sva ispitivanja i iskušenja kao i Ιώβ pravedni.
Μεγαλύτερη δοκιμασία που έζησε φυσικά ήταν όταν γεννήθηκε ο γιος του, ο κληρονόμος του θρόνου, ο οποίος ήταν αιμοφιλικός και ανά πάσα στιγμή μπορούσε να πεθάνει.
Dakle, najveće iskušenje koje je car imao jeste kada je rođen njegov sin koji je bio naslednik trona i koji je bio mogućnosti zbog svoje bolesti i da umre.
Simera zume me tim lithin tu thanatu. I ikogenija zuse me tim empirija tis dinatotitos tu thanatu.
Dakle, ono što je važno jeste da je carska porodica živjela sa tom sviješću o smrti i o smrtnome času i šta, kakve sve posljedice to ima i kakve posljedice donosi.
Όλοι γνωρίζουμε, όπως τόνισε Θεός Σεβασμιότατος κύριος Αμφιλόχιος, ότι προκειμένου να μην δημιουργηθεί κάποιος ευθύλιος παραγμός μέσα στον λαόν του, προθυμοποιήθηκε να παρετήσει και να αφήσει την εξουσία σε άλλους.
Dakle, evo kao što je visokoprosvećeni Amfilohije rekao, da se podsjetimo da je on bio spreman da da ostavku i dakle da se povuče, da svoju vlast preda drugome.
Από τον Οκτώβριο που το συνέλαβα μέχρι να γίνει το μαρτύριό του.
Dakle, od oktobra kad su ga uhvatili, sve do toga kada se desilo njegovo stradanje.
Έχουμε μαρτυρίες ότι πολλοί από τους φύλακές τους μεταμορφώθησαν όπως συνέβαινε στα χρόνια των Αποστόλων, των μαρτύρων που έβλεπαν τους μάρτυρες και αποδήμοι και δολοφόνοι ακολουθούσαν και αυτοί τον Χριστόν.
Dakle, također imamo u ovom periodu slike, imamo svjedočanstva kako su se ponašali njegovi neprijatelji, to isto oni koji su ga uhvatili, što nas može podsjetiti na vrijeme kada su apostoli bili hvatani i ubijani od strane
neprijatelja crkve. Evlepan oli to adikon bu ihe gini.
Dakle, svi su gledali to nepravedno djelo i nepravdu koja se dešavala njemu.
Επειδή ίσως να υπάρχουν και μερικοί νεαροί που να μην γνωρίζουν τις τελευταίες στιγμές, όταν τους ξύπνησαν τα μεσάνυχτα στις 16 Ιουλίου το 1918, τους είπαν ότι θα τους μεταφέρουν σε ένα πιο ασφαλές μέρος.
Dakle, 16. Ιούλα, kad su ih probudili negdje oko ponoći, rekli su im da će da ih prebace, da ga prebace njega i njegove članove porodice na neko sigurnije mjesto.
Τους είπαν ότι θα τους βγάλουν μια τελευταία φωτογραφία.
Rekli su da će da im naprave jednu poslednju fotografiju.
Στο μεταξύ, όταν οι άθεοι κομμουνιστές συνειδητοποιούσαν ότι οι φύλακές τους τους αγαπούσαν και τους προστάτευαν, τους άλλασαν συνέχεια να βάλουν φανατικούς άθεους οι ληστές.
Dakle, desilo se nešto neobično, da su bezbožnici komunisti vidjeli da su ljudi koji su bili čuvari u zatvoru, koji su se brinuli da oni budu tu gdje su i da sprovode naredbe komunističke, da su ih zavoljeli čak i da su se prema njima lijepo odnosili.
Και ακριβώς εκείνον το βράδυ έφεραν 11 φανατικούς που δεν είχα συναντήσει ποτέ τους στη ζωή τους τα μέλη της τσαρικής οικογένειας.
Ali to poslednje veče doveli su 11 fanatika koji se nisu sreli do te večeri sa članovima carske porodice.
Mbikan mesa me epikefalistom Juroski και άρχισαν να τους πυροβολούν άγρια, λες και ήταν οι μεγαλύτεροι εγκληματίες του κόσμου.
Dakle, počeli su da ih pale, da ih muče i nastalo jedno od najvećih mučenja u istoriji našoj.
Σήμερα ο Σεβασμιότατος κύριος Αμφιλόχιος ομίλησε για το άδικο, πώς ένα μικρό άρρωστο παιδάκι τολμάς να το σκοτώνεις.
Dakle, visokoprosvećeni Amfilohije je danas rekao kako je moguće da jednoga, da jedno malo dijete može neko da muči još bolesno i kakva je to nepravda i kakav je to razum ljudski.
Και γνωρίζουμε ότι πράγματι ο Αλεξέη και η αδελφή του Αναστασία ήταν ζωντανοί και χρησιμοποίησαν δεξιφολόχες χτυπώντας τους βάναυσα στο κεφάλι για να τους αποτελειώσουν.
Također i ne možemo a da ne vidimo i da ne obratimo pažnju na baš strašnu smrt koja se desila upravo Anastasiji i malome Aleksiju.
Άρχισαν οι δολοφόνοι να αρπάζουν από πάνω τους ό,τι πολύτιμο είχαν.
Dakle, počeli su da ih muče, da ih čupaju, da ih trgaju.
I meta, όπως γνωρίζουμε στο κοντινό δάσος, τους πέταξα γυμνούς μέσα σε έναν πηγάδι εγκαταλειμμένου ορυχείου.
Dakle, i kao što znamo, u jednoj obližnoj šumi su ih gole tako ubacili u jednu jamu, u jednu rupu.
Dija to fóvon των Ιουδαίων, ότι θα πάρουν τα λείψανά τους να τα τιμούν.
I zbog straha judejskoga, kao što se kaže, imamo takav slučaj da su oni upravo da ne bi našli njihove mošti, oni pokušali da ih...
Συγγνώμη για την αναφορά μου. Τα πήραν από το πηγάδι και άρχισαν να τα τεμαχίζουν.
Uzeli su ih, znači, iz te jame i počeli su, izvinjavam se, kaže visokoprosvećeni, počeli su da ih da sijeku njihove mošti.
Έριξαν αρκετή βεζίνη για να τα κάψουν.
I počeli su da posipaju benzin da bi ih zapalili.
Erikson metavi triolin na ta Afanisu.
I druga sredstva su koristili da bi ih uništili mošti.
Μετά έριξαν κλαδιά, χώμα, μια αφρικιαστική διαδικασία που κράτησε 3 ημερόνυχτα από τη στιγμή της δολοφονίας τους και νεκρούς τους εφοβούντων.
Dakle, sve su radili, što su još stavili preko njihovih tijela, sve da bi uništili njihove mošti i ono što je najupečatljivije, bojali su i se mrtvih.
O Agios Nikolaos o Deftiros, 50 eton.
Sveti car Nikolaj od 50 godina.
I Agija Olga, 23 eton.
Sveta Olga, 23 godine.
I Agija Tatjana, 21 eton.
Sveta Tatjana, 21 godine.
I Marija, po ihin donoman tis gajastis tis Elinidas.
I Marija, koja je imala...
19 eton.
Imala, nosila ime svoje babe Grkinje, 19 godine.
I Anastasija, 17 eton.
Anastasija, 17 godina.
Ke o Aleksios, molis eklisen da 13.
I Aleksej, koji je tek napunio 13 godina.
Πολλοί δεν κάνουν αναφορά και στα άλλα 4 θύματα που έμειναν πιστοί μαζί τους ως το τέλος. Ο προσωπικός τους γιατρός, ο Μπότκιν.
Dakle, također su stradali i članovi njihove kuće, pomoćnici, kao njegov lični ljekar.
Ο Χαριτόνοβ.
Χαριτόνοβ.
Η Ντεμίντοβα. Και ο Τραπ, όχι όπως το Τραπ της Αμερικής, το αντίθετο.
Dakle, evo, ne znam da izgovorim ova prezimena ruska, ali svi koji su članovi bili i pomoćnici na dvoru njihovome.
O protos pu tolmise na vgi ke na milisi dimosia na kategorisi ti dolofonia itan o Agios Tihon pu mazin prospata me ton adelfus timisame enos Agion, ton proton patriarchin meta tin Επανάσταση των Άθεων το 1917.
Dakle, i prvi koji je smogao snage i imao hrabrosti da izađe i da ispovijedi njihovu svetost i to da ih je Bog projavio bi upravo sveti Tihon, patrijarh Moskovski.
Και δεν ξέρουμε ακόμη, είναι ένα μυστήριο ο τρόπος που έφυγε από αυτόν τον κόσμο και ο Άγιος Τίχον.
Dakle, i sveti Tihon, dakle, on je jedna ličnost zaista koja je zaslužila posebno mjesto i čudnovatan je njegov kraj, odlazak sa ovoga svijeta.
I pisti, i kliriki, δεν περιμέναν μέχρι το 2000 που όρισε η Αγία Σύνοδος της Εκκλησίας της Ρωσίας να τους τιμούμε ως νεομάρτυρες. Άρχισαν να τους τιμούν από την πρώτη μέρα.
Αλλά οι λούδοι, λαϊκοί, νίεστου τσέκαλοι τα τσέρκβα σβάνιτσνο προκλάσει τσάρσκε μουτσένικε για σφαιτήτελε, βέτσι σαν народ πόρτσο σαν ο σέμπε να их πόστουε ή να им τσίνει σπομέν.
Άλλωστε η παράδοση στην Ορθόδοξη Εκκλησία όταν κάποιον τον τιμούμε ενός Άγιον, έρχεται η Εκκλησία να ορίσει την ημερομηνία για να μην γίνεται σύγχυση. Δεν είμαστε όπως στο Βατικανό που ο Πάπας αποφασίζει ποιος θα είναι Άγιος.
Dakle, obično mi čekamo da u našoj crkvi dođe do toga da se neko odredi da je svetitelj, ali to nije potrebno u slučaju kada već narod osjeća ljude kao svetitelje i vrši spomenu njihovu čast, jer mi nismo u crkvi kao u Vatikanu što se dešava da papa sam izađe i da odredi svece.
To meros martirisan i Agiji arhise na ginete kentor na bigenu na vthormita o kosmos i klirikina prosevkonde.
Dakle, ljudi su počeli da se mole da vrše molitve u njihovu čast i za sebe, za svoje porodice.
Amesos i Atheji, Bolseviki κατεδάφισαν το μέρος εκείνο, να μην υπάρχει μέρος να πηγαίνουν οι πιστοί να προσεύχονται για τους νεομάρτυρες.
Α, Μπολσεβίτσι, σου βίδιευσι σε όβο, όλμακ δάλει σε ούτω να ουνίστε μιέστο γδιέ σου ποστράδαλοι σφέτη τσάρσκοι μουτσενίτσι.
Με την πτώση όμως του τυραννικού καθεστώτος, το 1991 με θαυματουργικών τρόπων βρέθησαν και τα υπολείμματα των Αγίων τους Λιψάνων.
A 1991. kada je prestala tiranija komunističke vlasti, na jedan čudesan način su i pronađene mošti njihove.
Mena drobo thaumaturgikom, po ine ke mistirion ke den to xerume, san enorasi, opos afti pu mu ipe simera o Agios Mavrovuniu, pos irthen i enorasi σε αυτόν τον πιστό που πήγε στον Άγιο Στέφανο και βρέθηκε το σπήλαιο που λειτουργήσαμε σήμερα.
Dakle, na jedan zaista čudesan način neobjašnjiv javilo se tim ljudima koji su vršili uspomenu na njih da otkriju njihove moći.
Έστω και αργά ο Θεός τους δικαίωσε. Ετάφησαν με τις τιμές αρχηγού κράτους, με την παρουσία του αρχηγού της Εκκλησίας και του αρχηγού του κράτους.
Dakle, sve ovo desilo se uz dopuštenje Božije, uz volju Božiju da se onaj koji je bio vođa države, vođa nacije, da bude i proslavljen kao neko koji je bio istiniti zaštitnik.
Ja osus den ehun baisti Rosija, εκεί που έγινε το μαρτύριό του σήμερα υπάρχει ένας περιλαμβρής ναός.
Oni koji nisu išli u Rusiju ne znaju, ali možda su i čuli da se na mjesto njihovog stradanja nalazi jedan veliki i prelijep hram.
Ο ναός που είναι αφιερωμένος στην Αγία Τσαρική οικογένεια ονομάζεται ο ναός του αίματος.
Dakle, hram koji je posvećen upravo svetoj carskoj porodici i koji se zove hram krvi.
Τα θαύματα που γίνονται με τη χάρη του Θεού είναι πάρα πολλά. Τόσα πολλά που έχει συνταχθεί ένας τόμος με τίτλο «Μετασευχάς του Αγίου Τσάρου».
Dakle, čudesa koja se dešavaju molitvama svetih carskih mučenika su mnoga, čak je i napravljen jedan tom veliki koji opisuje ta čuda i zove se molitvama svetoga cara.
Η αναφορά μας στο μαρτύριο της αρικής οικογένειας δεν είναι για να πάμε στο παρελθόν.
Dakle, ovo sve što je vezano za carske mučenike vraća nas u prošlost.
Είναι για να αλλάξουμε το παρόν μας.
Da bi promijenili našu sadašnjost.
Και να διαμορφώσουμε το μέλλον μας.
I da bismo uspjeli da napravimo što bolju našu budućnost.
Παιδεύει Κύριος όν αγαπά, όπως είπε ο Άγιος αδελφός Αυγουστίνος. Παιδεύει Κύριος. Στην Παλαιά Διαθήκη λέει ότι ο Θεός επιτρέπει κάποιος να υποφέρει επειδή τον αγαπά.
Dakle, u Svetom pismu se navodi da Bog dozvoljava da neko strada, iz kojeg razloga? Iz razloga zato što ga voli.
To mínimo της Τσαρικής οικογένειας είναι η δική μας μετάνοια και να υπηρετούμε και εμείς τον λαό μας όπως εκείνη. Γιατί όπως λέει και ο Άγιος αδερφός Άγιος Σεβασμιότατος Άγιος Μαυροβουνίκος Αμφιλόχιος, η μεγαλύτερη αγάπη είναι, όπως λέει ο Χριστός, να δώσεις τη ζωή σου για το φίλο σου.
Dakle, najveća zapovijest je, kao što i Hristos kaže, dakle, da svoj život damo za svoje bližnje. To je poruka carske porodice.
Αυτό συνέβη με την οικογένεια του Αγίου Νικολάου του Δευτέρου του Ρωμανόφ και αισθάνομαι μεγάλη τιμή και ευλογία που βρέθηκα μαζί σας αυτές τις ευλογημένες ημέρες.
Ovo je poruka koju imamo od svetih carskih mučenika i zaista osjećam veliku čast i veliki blagoslov što sam se nalazio i što se nalazim sa vama svih ovih dana.
Σας ευχαριστώ και ας προσευχηθούμε όλοι δια των πρεσβειών τους να μας προστατεύουν. Αμήν.
Hvala vam i pomolimo se da nas čuvaju sveti carski mučenici.
Blagodarimo preosvećenom Serafimu na blagoslov, a iz Nižnjeg Novgoroda dolazi nam profesor Oleg Kolobov, pa ga molimo da nam se obrati sa svojim slovom. Nakon njega će nastupiti njegova supruga, takođe profesor univerziteta Svetlana Kolobov.
Vaše visoko preosvećenstvo, vaše preosvećenstvo, ваше преподобие, братья и сестры. Я совершенно поражен, как действительный член Императорского православного палестинского общества, член Совета и руководитель Нижегородского отделения регионального. Той возможностью, которую вы создали все здесь, для того, чтобы решить важные задачи и определиться по кругу вопросов, касающихся судьбы России, православного мира.
Я сам вема... Veoma sam počastovan da mogu danas da se ovdje... Ну, если не трудно.
Как действительный член Императорского православного палестинского общества.
Kao действующий член ИППО.
Член Совета.
Член Совета Императорского православного палестинского...
Руководитель Нижегородского отделения.
И руководец Нижегородского отделения овог дружства.
Со всей ответственностью заявляю, что здесь, в храме Воскресения, в славном городе под Горица,
со свободу...
на славной Черногорской земле, можно найти вот сейчас.
Со своим отговорением, что кажем, да данас у храму Христова воскресения в этом славном граду Подгорице можем найти данас.
Все вопросы, которые касаются, ответы на вопросы, судьбы России...
Све одговори
просто кои... посмотрев выставку, которая здесь блестящая.
Все отговоры, кои се тичу судбине Русије, просто гледајући на ову изложбу, која се налази у овој великој крипти.
Посмотрев все и принять правильные решения, без которых невозможно оценить грядущее.
Можемо да видимо, можемо да видимо све и да примимо такво решение, кое без којег није схватливо ни будуће, нити разумливо прошло.
В июле 18 года в России произошла страшная трагедия, соединившая в себе сразу два богочеловеческих поступка.
У июля 1918 года в России произошла страшная трагедия, которая у себя соединила два богочеловеческих поступка.
На Урале и в Екатеринбурге представителями новой власти, незадолго до этого захватившей бразды правления в стране, в свои руки была расстреляна семья последнего российского императора Николая II.
На Уралу, у Екатеринбурга, от страны представника новой власти, которая недолго до того ухватила се да влада державом, была расстреляна породица последнего русского императора цара Николая II.
Помимо тяжести самого убийства безвинных людей, это злодеяние было отягощено еще и тем, что из семи членов царской семьи Романовых пятеро были детьми.
Осим тежине самого убийства невинных людей, овај злочин био је отежан још и том чинјеницом да је од седам членова царске породице Романових петоро била деца су.
По существу эта трагедия стала настоящей черной страницей во всей истории российской державы.
У самом суштином та трагедия стала црном страницом целой истории русской державы.
Совершенно законно в православной Руси царь считался помазанником Божьим, особым образом поставленным на служение своей стране, народу, вере.
С полным правом у православной Руси царь се смотрел за помазанника Божьего посебно поставленным на служение своей державе, народу и вере.
Русский человек, воспринимая царя как помазанника Божьего, не мог себе представить страну без самодержца, чье правление благословлено свыше.
Русский человек, который царя принимал как помазанника Божьего, не мог себе представить державу без самодержца, чье е владание благословено одозго.
Преступники, уничтожая династию, правившую Россией более 300 лет, знали, что делали.
Злочинцы, которые уничтожали династию, которая владала Русьем больше 300 лет, знали, что раде.
Романовы – знаковые фамилии. От Рома Нова – Новый Рим.
Романовы – су породица, которая носит презиме, которая имеет символичное презиме от Рома Нова, то есть Новый Рим.
Попытка искоренить ее навсегда по изощреннейшему дьявольскому замыслу преследовала главную цель глобального свойства. Во что бы то ни стало помешать развитию русского и всего православного мира по естественным законам человеческого бытия, а главное, по Божьему промыслу на всей планете.
Покушай да се ова династия искоренена заувек по дьявольском замыслу следила е главну цель глобального мира, глобального света, да се по било којом цени, да се по свакој цени спречи развијање руског и целог православног света у своим природним законам човечанског битисања, а главно по промислу Божјем на целой планете.
Обезглавливание России 100 лет тому назад самым злодейским способом, труднейший период ее истории, должно быть непременно оценено людьми доброй воли наиболее правильным способом, коим является сохранение светлой памяти от царских страстотерпцев.
Обезглавливание Русии, которое произошло один век назад, сам наизлочиначеским своим начином, потребно да се оно размотри людьми добре воле на объективан начин и најправилнијим способом, којим ће се и чије ће заключење бити сачување светле памети од светлог спомена царских стратотерпаца.
Сегодня эта память восстановлена. Более того, за свой духовный подвиг Николай II и его семья прославлены Русской Православной Церковью. в числе святых страстотерпцев, которые еще в XI веке открыли русские святые князья Борис и Глеб.
Danas je taj spomen ustanovljen i više od toga za svoj duhovni podvig Nikolaj II i njegova carska mučenička porodica. Pričisleni su liku svetih strastoterapaca i mučenika od strane Ruske pravoslavne crkve i taj spisak su još u 11. vijeku otvorili ruski sveti knjezovi Boris i Gleb.
Восстановление памяти о скорбном пути династии Романовых через 100 лет после случившихся трагических событий непременно должны привести к действию России и всех православных стран по консолидации своего единства, духовного, любого другого, и главное, фиксированию нового качества взаимодействия в рамках русского и всего православного мира.
Установление спомена о тяжком и тужном пути династии Романовых после 100 година tragedija koja se dogodila. Veoma je važno da nas dovede i privede ka sljedećim postupcima Rusije i svih pravoslavnih država koje treba da se konsoliduju svoje jedinstvo duhovno i bilo koje drugo. I glavno da fiksiraju novo novi kvalitet samopomoći i međusobne pomoći u granicama ruskog i cijelog pravoslavnog svijeta.
Pri etom balkanske strane Serbije, Črnagorije, Grecije, Bulgarije nepremjeno dažne igrati sušestvenu rol, poskoliko obladaju gromadnim opetom zajmodejstvije s različnimi nedrugimi slavjan u širokom istoričskom kontinuumu.
Pri tome balkanske države Srbija, Crnagora, Grčka, Bugarska nesumnjivo moraju da imaju značajnu ulogu u svemu tome, s obzirom da posjeduju i imaju veliko iskustvo u protivodejstvija s raznim protivnicima Slovena u širokom istorijskom krugu.
Следует подчеркнуть, что сам способ человеческого жизнеустройства во всей его сложности и непредсказуемости предполагает полнокровную жизнь всех и вся в общепланетарном масштабе, непременно в ладу с Богом.
Potrebno je napomenuti da sam sposob čovječanskog živoustrojstva, čovječanskog življenja i načina življenja u cijeloj njegovoj složnosti i nepredvidljivosti treba da uključuje u sebi punokrvni život svih i svega u opštom planetarnom velikom obimu, bez isključenja i u zajednici sa Bogom.
Sam smysl žizni i celi bitija pri različnih koncepcijih gospodstvujućih u globalnom socijumu na uravni nravstvenosti vasprinimajte po-raznom.
Sam smisao života i cilj bitisanja pri raznim koncepcijama kojima se rukovodi globalni svijet na raznim nivoima etike ima razne konotacije.
Для нас, православных, важна четкая, а может быть, единственно верная оценка всего того, что относится и к существу, и к государству.
За нас, православные, весьма важна тверда, а может и единственно верная оценка всего того, что се относит и према битисанию, и према дружству, према державе.
Именно поэтому сегодня как никогда важно не только глобальное всеобщее правильное понимание основных особенностей современных глобальных общественных и межгосударственных процессов, но и четкое определение базовых принципов укрепления общеславянского, общеправославного единства, а главное конкретных возможностей развития русского и всего православного мира как важнейшего фрагмента человечества в целом во все существования, во все времена существования последнего.
Upravo danas je kao nikada važno da svi zajedno pravilno shvatamo osnovne osobenosti savremenih globalnih društvenih i međudržavnih procesa i da ih tačno opredeljujemo bazne koncepte ukrepljenja opšte slovenskog i opšte pravoslavnog jedinstva i glavno konkretne mogućnosti razvijanja ruskog i cijelog pravoslavnog svijeta kao najvažnijeg fragmenta čovječa u cijelom za sva vremena koja svijet postoji.
Уроки истории, одним из которых является скорбный путь династии Романовых, при этом имеют непреходящее значение.
И часовые истории, а одним из этих часов является и тужный путь династии Романовых, има непроходливое значение.
Утвердившаяся на планете в целом практика управляемого хаоса, подрывающего единство русского и православного мира в целом и консолидацию всех славян в особенности, непременно должна привести к появлению нового, справедливого, по сути, мирового порядка.
Практика управляющего хаоса, которая утвердила на целом свету, которая има за цель да подрива единство русского и православного света и консолидацию всех Словена в сущности, несумнимо, треба да приведе к появлению новог, праведног по своей суштини светского порядка.
Последний, конечно, должен быть русским, православным и общеславянским по сути.
Тай светский порядок треба да буде русским, православным и общеславянским по своей суштини.
Россия, как великая держава, всегда контролирующая громадное пространство, занимала и продолжает занимать особое положение в глобально организованном социуме.
Русия, как великая держава, увек и контролировала громадное пространство продолжает да има особый положай в глобальном организованном социуме.
Она находится не между Востоком и Западом, а над Востоком и Западом.
Она находится не между Истоком и Западом, а над Истоком и Западом.
Господь управляет ее народом напрямую, именуя правительство.
Господь управляет народом Руси директно, без участия влады.
При этом русский, православный, общеславянский мир настоятельно требует серьезных, качественных изменений в своем движении вперед.
При том русский, православный и общеславянский свет потребует ozbiljnih и kvalitetnih promjena в своем кретании напред.
Принимая во внимание все это, ее лидер, руководитель, государь, верховный правитель должен полагаться на новую элиту, национально мыслящую, желательно в категориях динамического консерватизма, обуславливающих сохранение лучших отечественных традиций во всех измерениях, духовно-православном прежде всего, и жертвенно отстаивающих русские национальные интересы и приоритеты, предполагая правильное понимание стратегической триады – православие, самодержавие, народность.
Святующий свято, лидер того православного света, руководитель, верховный владар, треба да има нову елиту, национально мислеќу, и то е пожелно у категоријама динамичког конзерватизма, и која чува све најболје од таджвинске традиције у свим њеним аспектима, духовно, православном прије свега, и који ће својом жртвом бити спремни да се заступе за руске национални интереси и приоритете. Naravno, pri tome pravilno stavljajući strategijsku trijadu pravoslavlje, samodržavlje i narodnost.
Imperativom rasijske državnosti должно стать собирание всех русских земель, качественное решение демографических задач, повсеместное обеспечение русского и православного в целом присутствия на планете.
Imperativom ruske državnosti treba da postane sabiranje svih ruskih zemalja, kvalitetno rešenje demografskih pitanja i posvemjesno organizovanje i rešenje ruskog pravoslavnog prisustva na svijetu.
В результате великой миссии России и православного сообщества во всем мире непременно будет выполнен так, как действительно будет исполнена роль удержания всех людей по земле при противостоянии антихристу.
Kao rezultat velike misije Rusije i pravoslavnog društva u cijelom svijetu, nesumnjivo bit će ispoljena tako da to dejstvo i ta uloga bit će i zaključivaće se u tome da se svi ljudi na zemlji objedine u protivostojanju protiv Antihrista.
Zadaća po odraženju moćnog natjeska globalne talpe, konečno že, bude rešena.
Zadatak za odbijanje moćnog pritiska globalnog stada, naravno, bit će riješena.
Uroki istorije, vključaje skorbni put dinastije Romanova, neprimjenno должны biti učteni.
Časovi istorije, uključujući tu i tužni put dinastije Romanovih, nesumnjivo moraju obavezno biti prihvaćeni i zapamćeni.
В результате все человечество окажется спасенным от гибели.
Као результат тога, цело человечество биће спасено от погибли.
Так будет. Мы, русские, черногорцы, сербы, православные. С нами Бог.
Тако ће бити.
Аминь.
Руси, православни, с нами е Бог. Амин.
Благодаримо професору, а благодаримо и нашој Светлани, која је одустала од предавања, али надамо се да ћемо преко нашег имејла Митрополије Црногорско-Приморске и њено предавање представити ширем кругу свих оних, а биће представљање и у Никшићу, тако да ћемо чути предавање професорице Светлане Колобов из Нижњег Новгорода. Благодаримо свима вама на високој пажњи, на боголјублју и да кажемо да је Подгорица, главни град Црне Горе, Берлинским конгресом требала да остане Турској, али да је иницијативу Руског конзула, који је запријетио да ће његове трупе, које су биле 30 километара од Цариграда, ући у Цариград, ако Подгорица не припадне Црној Гори. Ево и за сам крај, митрополит је дао благослов да нам се обрати наш брат приложник манастира Дајбабе, па изволите.
Я представляю общество российских историков православных, которые много лет трудятся над написанием монографий, учебников, учебных пособий по православной истории России.
Я представляю русское дружество, историчара, которое се бави писанием учебника по русской православной истории.
К сожалению, 70 лет богоборческой власти во многом лишили русский народ, Россию, исторического знания. И это знание сохранилось только в церкви.
Нажалост, 70 годы на богоборачкой власти лишили су сознания и неких истина народ Руси. Срещом то сознание, то сечание сочувалось в церкви.
И мне очень радостно слышать сегодняшнее выступление, которые фактически представляют всю православную церковь, от Анголы и Зимбабве и до Европы, прославляющие царственных мучеников.
Данас се радуем да овде чујем цијелу црквену иерархију, која представља малтене цијели свијет од Зимбабве и Анголе и преко цијеле Европе, који заједно сви прослављају царске страстотерце.
Цар мученик Николай, император Николай II, это великий государь России. В нем сошлись лучшие качества всех правителей России, всех государей России.
Император Николай, то есть наивечий русский владар, в нем объединили наиболее особенные своих русских владара.
Сегодня не только день его рождения, но день известный Цусимского морского сражения во время Японо-Русской войны.
Данас не само дан его рождения, но и дан познатой битки.
Во многих учебниках написано, что русский флот потерпел поражение в этом сражении.
Из русско-японского рата и было явлено, какое русская флота претерпела пораз в том.
И действительно, в материальном плане большинство судов погибло.
И стварно, материально глядя, вечина бродова е погинула, вечина е била потоплена, страдала.
Именно после этого сражения японцы через 2-3 недели запросили мира.
Али управо после той битки японцы су после 2 или 3 недели тражили примирие.
На любых условиях. Японская делегация была послана в Портсмут, в Америку, на любых условиях заключить мир с Россией.
Били су согласны, да под било каким условиями ступе у мир.
На любых условиях. Заключить мир с Россией.
Заедно с Русью.
И такой мир был заключен практически без аннексии, без контрибуции. Только Вита отдал пол Сахалина. Переговорщик от российского правительства отдал только пол острова.
И русский переговорач в том процессу дал ей пола Сахалина Япану, пола русского полуострова.
Фактически была ничья.
У стварности было энергия.
Потому что царь-мученик руководствовался заповедями Божьими, блаженны миротворцы. Если его просят о мире, он не мог отказать в этом.
За то, что царь-мученик руководился блаженством, блаженны миротворцы, и как суга вече молили о миру,
Россия во главе с царем одержала духовную победу в этой войне и в этом сражении морском.
Русия на челу с царом у той битве, у том рату одержала духовную победу.
Японцы не смогли дальше сражаться с Россией, видя, что русские погибают, но не сдаются. Потому что по всем приказам, по всем уставам корабль сражался до последнего, шел ко дну, но не сдавался.
Японцы, видячи, да, се, да руси гину, али не предаю се, да без обзира у каквом је условима био ратни брод и колика је била штета, руси су заедно са бродовима својима тонули и нису се предавали. Видячи то, японцы више нису хтели да настављају борву.
И после этого японские морские уставы были переписаны, и было сказано, что японские моряки должны брать пример с русских.
После того устав японской морнарицы был переписан, в нем стояло, что японские морнары треба да имаю пример русским, за пример русские морнары.
Именно поэтому, когда уже во Вторую мировую войну немцы стояли под Москвой и Ленинградом, Санкт-Петербургом.
Управо после того, когда су веч стек после у другом светском рату немцы стояли из-пред Москвы и Санкт-Петербурга.
Япония не решилась напасть на Россию, хотя все условия были, и Германия ее просила.
Япан не хотел да нападне, не смел да нападне Русию, без обзира на то, что су били сви условия за то спремлени, и Немачка чак захтевала то.
Сейчас главное для русского народа, для России, это принести полное покаяние в грехе клятопреступления перед царем-мучеником Николаем, который, увы, поразил этот грех почти большинство слоев русского народа, прежде всего элиту.
Для нас главное, что треба да уради русский народ, да принесе покаяние пред царским страстотерцем и царем-мучеником за грех, кои е поразил све слоеве русского друштва, прежде всего русскую элиту.
Убрать имена богоборцев с улиц, площадей России.
Потребно да се склоне имена богоборца са улица и тргова Руси.
И сделать к тому, чтобы Россия вернулась к тем принципам правления, которые были при царе-мученике Николае.
И потребно да се Русия врати тим принципам владавине, коима се руководил цар Николай II.
Да возродится Святая Русь. Аминь.
Да воскресне Света Русия. Аминь.
Господь Бог е прославио царску породицу Романов. Умиру сјећање, не умире онај који се сјећа. Не можемо да вратимо великом руском народу и матушки Русии, али можемо да памтимо. Још једном свима благодаримо срца на љубави, боголјублју и нестрпљењу. Још један пут вас позивам да погледамо ову дивну фотографију која дио историје свију нас. Хвала.
Čuli smo, poštovani slušaoci, tonski zapis sa izložbe fotografija Crna Gora i Romanovi, koja je održana u subotu 19. maja u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. U okviru obilježavanja 100-godišnjice stradanja ruske carske porodice Romanov u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Izložbu je otvorio gospodin Slavko Krstajić, koga je najavio moderator večeri sveštenik Predrag Šćepanović. O carskim strastotercima Romanovima besjedili su izaslanik patrijarha Aleksandrijskog gospodina Teodora II. Mitropolit Zimbabvea i Angole gospodin Serafim, izaslanik svjetejšeg patrijarha Moskovskog i cijele Rusije gospodina Kirila, episkop Gorodecki i Vegluški gospodin Avgustin, episkop Medonski ruske zagranične crkve gospodin Mihail i profesor dr. Oleg Kolobov.